Aziz dostlar.
Хәйерле кич, җыр моңнарыбызны сөюче кадерле дусларыбыз. Сәхифәнең бүгенге чыгарылышында без сезне күренекле җырчы, Татарстанның халык, Россиянең атказанган артисты Әлфия Заһидуллина язмаларын тыңларга чакырабыз. Әлфия Заһидуллина 1966 елда Казан консерваториясен тәмамлый. 1963-1976 елларда Татар опера һәм балет театры, 1976-1988 елларда Татар филармониясе солисткасы, 1969-2001 елларда Казан консерваториясендә укыта. Аның шәкертләре арасында бүгенге көндә сәхнә тотучы Георгий Ибушев, Зөфәр Хәйретдинов, Илсур Сафин, Лидия Әхмәтова кебек танылган җырчылар бар. Әлфия Заһидуллина Татар, Көнбатыш Европа, рус композиторлары җырларын һәм романсларын, опера партияләрен, татар халык җырларын профессиональ югарылыкта, шул ук вакытта ихлас күңелдән тәэсирле итеп башкаручы җырчы буларак күңелләргә кирип калды. Программабызны композитор Илдус Якупов һәм шагыйр Касим Тәхәүнең балалар өчен иҗат ителгән Күлмәгем лә күлмәгем дигән җыры белән башлап җибәрәбез. Җәүдәт Фәйзинең башмагым музыкаль комедиясеннән Сәрвәр Ариозасы, Таҗи Гыззәт либреттосы.
Yeah.
Дулқыннар. Ринат Еникеев музыкасы, Мәхмүт Хүсәйін шиғыры. Сез ғазиз тауышлар сәхифесінде көрінеклі жүрші Әлфия Зохидуллина язмаларын тыңлайсыз. Шираттағы жүр «Көзлерім тек сені үзлейлер» деп атала. Оның музыксын Рүстәм Яхин, шиғырын Мұстафа Нұғыман ижат еткен. Кояшларың белән килсин миңа. Алмаз Мунасипов музыкасы. Роберт Әхмәтҗанов шигыре. Концертыбызны «Мәхәббәт җыры» спектакленнән «Әклиме» җыры белән тәмамлыйбыз. Сара Садыйкова музыкасы, Хәй Вахит либреттосы.
Zengar, kuzlar bir yalmasa,
Қадірлі дұслар, сіз ғазиз тауышлар сәхифесінде көрінекле жүрші Әлфия Зохидуллин язмаларын тыңладығыз.